Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pravda, nebyly to o víkendu gólové hody v anglické Premier League v porovnání s předchozími týdny, ale zajímavé duely nabídla nejvyšší anglická fotbalová soutěž, o tom žádná. Pogratulovat můžeme Arsenalu, který využil zaváhání rivalů a odskočil jim na první místo. Začít ovšem dnes musíme netradiční událostí, ze které nemůže mít radost vůbec nikdo.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Ano, jsme zpátky, máme 32 minut, pojedeme rychle, máme to hodně. Honza Pěruška ve studiu Radiožurnálu Sport, vítám tě.
Martine, díky za přivítání, zdravím posluchače, moc se těším.
A tak možná začneme pozitivně, než půjdeme k Premier League, odskočíme si do Championship. Ipswich už je druhý o skóre před Leicesterem, ten hraje dnes, tedy v pondělí, dohrávku toho 22. kola, ale Václav Hladký prožil derby, Ipswich Norwich 2-2 nakonec. Zase skvěle rozehrával, musím říct, ten zápas jsem viděl a opravdu to, jak si věří na balonu. Ipswich mi trošku připomíná Brighton tou rozehrávkou, musím říct, občas i třeba Manchester City. Prostě je to hodně moderní styl tohoto klubu momentálně a já jsem psal jenom Václavovi, že jsem mu fandil a že mu gratuluju vlastně k bodu a k tomu, že zase byl v základní sestavě a myslím si, že není nic proti ničemu, když tady přečtu to, co mi rychle odepsal. Celý zápas jsme je mačkali, oni byli nebezpeční z brejků, je to pro nás ztráta. Velká škoda, že jsme fanouškům nedoručili, co si zasloužili, protože to, co předvedli, bylo něco nemyslitelného. Tak vidíš, jaké nastavení vlastně je teď u hráčů Ipswiche, prostě oni chtějí do Premier League, Honzo.
Věří si a mají proto pádný důvod, tak mají vlastně po 22 zápasech po téměř polovině základní části Championship, když počítáme playoff, 10-bodový náskok na třetí Leeds. Leicester dnes, pokud by vyhrál Birminghamu nebo remizoval, tak odskočí na 1-3 body, ale mají to výborně rozehrané.
S mikrofonem do Anglie.
Dnes nezačneme šlágrem Liverpool-Manchester United, ale možná netradičně zápasem Bournemouth-Luton. 1-1 v 59. minutě, ten zápas byl přerušený, nedohraný po té, co 29-letý Tom Lockyer, kapitán Hatters, upadl do bezvědomí na hřiště Vitality Stadium. Prožil, jak už víme, srdeční zástavu, což je rozdíl oproti infarktu, to si můžeme možná vysvětlit v těch dalších minutách. Okamžitě byl v obležení lékařů z obou týmů, rozhodčí Simon Hooper chvíli váhal, následně odvolal hráče do kabin. Pokud jste se na ten zápas dívali, tak jste možná byli v šoku, protože manažer Lutonu Rob Edwards hodně, řekněme, nekontrolovatelně vlétl na hřiště, začal mávat rukama a vlastně ukazoval hráčům, ať jdou od toho pryč, aby prostě uvolnil podle mě lékařům tu cestu a musíme říct, že asi reagoval na to, co se dělo v květnu ve finále Playoff Championship, ve kterém se Lockyerovi stalo něco podobného už ve 12. minutě zápasu ve Wembley. Tam to mělo dobrý konec a musíme říct, že vlastně tady to vypadá také na happy end, protože lékaři zasáhli evidentně správně. Lockyer už v útrobách stadionu reagoval na slova toho medical týmu a momentálně, podle posledních zpráv, by měl podstupovat v nemocnici různá lékařská vyšetření, každopádně reaguje, je při smyslech, jeho mozek není poškozený.
Jenom několik poznámek k tomu. Rob Edwards možná četl knížku Alfreda Hitchcocka Tichá hrůza, to je taková sbírka hororových povídek. Tam je jedna povídka jménem Duff, to jenom připomíná Hitchcock to, že vždy, když se stane nějaké neštěstí, tak nebo často je vidět právě Duff kolem třeba zraněného. Hůř se tam dostávají zdravotníci. Tady Rob Edwards přesně asi nechtěl tomuhle, nebo chtěl tomu zamezit. Jenom mě zaujalo, když jsem se na to díval, tak tam šlo o to, že vlastně v zápase srovnali domácí Cherry s díky Solenkýmu po rohovém kopu v čase 57-23, kdy neuhlídal Solenkýho Lockyer. A vlastně o nějakých kolik... o minutu 47 později, když vystřídali doma hosté z Hatters nebo z Lutonu, tak on se vlastně skácel kolem kruhu no, středového. Takže bohužel vlastně to má možnou souvislost asi i s nějakou psychickou újmou po téhle situaci, ale velmi vážná věc. No a vlastně teď se člověk musí bavit o tom, zda vlastně má přát Lockyerovi návrat do fotbalu. Já mu přeji návrat hlavně do plného zdraví a do života. Nevím, jestli do fotbalu by se měl vracet.
Souhlas. Jemu je 29 let, je to jeho živobytí. Jenom připomenu, že na ostrovech se vlastně po víkendu neřeší v podstatě nic jiného, když to přeženu. Stále i dnes ráno jsem se díval, že Lockyer byl číslo 1 třeba na BBC, lomeno football nebo i na Sky Sports tohle řeší a vlastně čeká se na nějaké potvrzené lepší zprávy. Dobrou otázku si tady vlastně nadnesl a připomeňme třeba to podobné zranění nebo zranění, on je to kolaps prostě Christiana Eriksena, který se mu stal v roce 2021, skolaboval v Kodani, připomínám v úvodním zápase mistrovství Evropy proti Finsku. Lékaři tenkrát potvrdili, že prožil také ten cardiac arrest, tedy tu srdeční zástavu. Jeho srdce přestalo tlouct, kariéru v Itálii musel přerušit tenkrát kvůli tomu implementovanému cardioverter defibrilátoru, který je v Itálii v profesionálních soutěžích zakázaný. A vlastně i experti se k tomu vrací, protože připomínají, že je vzácné, že Eriksen na té top úrovni pokračuje svou profesionální kariéru. A já jenom připomenu to, co se stalo třeba Muambovi, Honzo, protože novináři v Anglii to také hodně připomínají. Ten ukončil svou profesionální kariéru už v srpnu roku 2012, poté co byl dlouhých 78 minut vlastně mimo, jeho srdce nefungovalo, on prožil něco podobného v zápase FA Cupu s Tottenhamem, to bylo v srpnu roku, nebo v březnu roku 2012 a právě po této zkušenosti Muamba Eriksenovi tenkrát o těch 9 let později jasně prý z očí do očí říkal, vykašli se na to, ty si neuvědomuješ, že když se vrátíš na hřiště, tak neohrožuješ jenom sebe, ale další spoustu lidí kolem tebe vlastně, protože máš tam právě zdravotníci, kteří musí být neustále ve střehu. Máš tam ale rodinu, máš tam kamarády. Jako, nevím, Lockyerovi je 29, teď je na vrcholu, prostě s Lutnem prožil něco, co možná ani on nečekal, dostal se do Premier League. Ten klub teď, musíme říct, velmi statečně bojuje o přežití v těchto dnech, protože myslím si, že budeš se mnou souhlasit, že ty výkony jdou nahoru, co se týče týmu Roba Edwardse. Ale když se ti to stane, Honzo, podruhé, tak já být třeba manželkou Lockyera, tak bych dokonce šel do toho, jako pokud neukončíš kariéru, tak tě opustím. Víš, jako něco takového, prostě dát mu nůž na krk v tomhle případě.
No tak já zmíním ještě příklad třeba z silniční cyklistiky, kde tehdy český mistr František Sisse v roce 2020 pocítil slabost během závodu. Vlastně ta slabost ho vedla k tomu, že sesedl z kola, sedl si vedle přítelkyně, tehdy tam potkal během závodu na lavičku a ukončil kariéru dost brzy po tomhle, protože prostě řekněme, dostal rozum, byl asi tam nějaký ten zdravější přístup k tomu životu, než ke sportu. A teď doufejme, že je spokojeně. No já jako vlastně zase přeju Lockyerovi, aby byl zdravý, aby byl šťastný, ať se nějak rozhodne. A vlastně u Eriksena je to obdivuhodné, jenom když je ta spojitost, tak chci ještě zmínit jednu věc, protože tady nebudu rozsuzovat to, zde se má vracet nebo ne.
Jasně, to není na nás.
Samozřejmě, vůbec. A ten názor je složité také zaujmout nějaké stanovisko, ale chci, řekněme, ocenit televizní zpracování celého incidentu na Vitality Stadium v porovnání s tím, jak se to nepovedlo při mistrovství Evropy tehdy v zápase Dánsko-Finsko. Tehdy tam následovalo několik záběrů do obličeje vlastně Eriksena v bezvědomí, ten popilavý obličej mi těžko zmizí z paměti. Také asi nevěděli, o co jde, ale říkám si, tak nějak můžete trochu predikovat, že když se hráč sám se sune bez cizího zavinění na zem, tak to může být vážnější, dát si pozor. A tady velmi citlivě vlastně k tomu přistoupili ti tvůrci obsahu Premier League a myslím si, že i třeba fanoušci, ti, kteří jsou zvědaví, co je Lockyerovi, by k tomu měli takhle přistupovat, netlačit na Luton. Ono včera v tom prohlášení říkal, prostě dejte nám klid chvilku i Lockyerovi, rodině, blízkým. Nevíme úplně přesně, ale věříme, že bude v pořádku. Snad to dobře dopadne.
Pro televizní vysílatele jsou na tohle velmi přísné regule, musím jenom připomenout, takže ano, tady to bylo správně, na Euru ne, ty by si neměl prostě ukazovat člověka, který je vlastně takto postižený v tu danou chvíli, je takhle zasažený. Trošku jsem si o tom četl a třeba mě překvapilo to, že jako vem si, jaké jsou statistiky, jo. Podle organizace Cardiac Risk in the Young jen ve Spojeném království každý týden zemře kolem 12 mladých na první pohled zdravých lidí ve fyzické kondici kvůli náhlému srdečnímu selhání. Což tady to není případ Lockyera, protože víme, že Lockyer s tím už měl problémy. Jenom připomeňme, co se dělo v létě. On velmi rychle podstoupil operaci, ta byla úspěšná, dostal velmi rychle zelenou, stihl celou letní přípravu s Lutnem a teď nastupuje zápas co zápas na té nejvyšší top úrovni. Víme, jak fyzická je anglická Premier League, pardon, obzvlášť, když prostě hrajete o sestup. Nevím, Honzo, těžké téma, přijme mu jen to nejlepší. Ještě bych ocenil jenom to, co se dělo na Vitality Stadium, nejen z pohledu těch televizních vysílatelů, ale obecně z pohledu obou týmů. Šli do kabin, jakmile rozhodčí Simon Hooper se rozhodl s kolegy, že zápas se dohrávat nebude, tak oba celky vyšly na plac, zatleskali vlastně fanouškům. Rob Edwards v slzách prostě obešel třikrát celý stadion. Jako takhle by to podle mě mělo být. Víme, že je spousta důležitějších věcí, než je fotbal.
Ještě mě napadlo nakonec tohoto tématu asi dodat, jak to bude s tím nedohraným utkáním, a pokud mám dobré informace, tak i když se hrálo 65 minut, padly dva góly, tak by se mělo celé opakovat. Pokud se nemýlím, tak no, tak takovýhle tenhle případ.
S mikrofonem do Anglie.
Než půjdeme k dalším zápasům, možná připomeňme jenom to, co zaznělo už v minulém týdnu v televizích, v rádiích, na ostrovech, tedy to, že Rebecca Welshová se stane první ženou, která bude řídit zápas Premier League jako hlavní rozhodčí. Stane se tak 23. prosince při duelu Fulham Burnley. Sam Allison se zase stane po 15 letech prvním rozhodčím tmavé pleti, který bude řídit utkání Premier League. Allison dostal na starost zápas Sheffield United Luton. Ten se také hraje 23. prosince.
No tak u toho rozhodčího vlastně tmavé pleti, sama Elisna, nevím, proč to je tak medializované, já právě si říkám, tím, že to tolik medializujete, tím upozorňujete na tu nerovnost, že tam prostě tolik černochů nepíská, naposledy někdo v roce 2008, takže to mi přijde dost nepřístojné, třeba i v rámci kontextu britské společnosti, která se tváří pořád strašně inkluzivně a všechno, a pak najednou takhle dělají články o tom, že bude pískat černoch. No.
Souhlasím, a jenom tě vlastně podpořím Howardem Webem, šéfem PGMOL. Jeho jedno tvrzení mě dost překvapilo. Ono zní tak trošku zvláštně, no posuňte sami. Potřebujeme větší pestrost. Ve všech komunitách je kvalita. Z neznámého důvodu se nám nedařilo posouvat z určitých skupin rozhodčí do vyšších soutěží. Naštěstí, teď se to už děje.
Tak ale to je úplně šílené tvrzení.
Rozumíš?
Ne?
Rozumíš?
Jako jsme lidi a nechápu vůbec, že to takhle může i Howard Webb říct, prostě proč takhle rozlišovat. Ne. Ještě navíc ve společnosti, jaká je prostě komplexní v Anglii třeba.
On působí velmi politicky na své pozici, no. Webb, ale podle mě mu to občas ujede. Tady z toho je cítit, že podle mě chtěl dát najevo, jako já jsem ten první, který dává po letech šanci někomu, kdo má tmavou pleť, no. Ale vyznělo to vlastně trošku naopak. Souhlasíš?
No vlastně tím, že přesně upozorňuješ na nějakou činnost, že ty vlastně děláš dobře, třeba nějaké rase, že jí tady upřednostňuješ, tak tím naopak upozorňuješ podle mého, že jsi docela rasista.
No jasně.
Ale já jsem jako za to rád, že bude Sam Allison pískat, ale bral bych to jako normální věc. Stejně jako se řeší to, že v kolektivním sportu, především ve fotbale, se vlastně málo ví, jestli jsou hráči homosexuální. Prostě ta homosexualita, když to tady přiznal Jakub Jank, to se taky najednou strašně medializovalo,
bulvarizovalo. Je to tabu.
Je to tabu. Je to tabu, ale z mého pohledu to právě nepřispívá k té otevřenosti ve společnosti.
No. Sam Allison se vlastně vyjádřil pro The Guardian, řekl, myslím, že jsem si prošel zatěžkávací zkouškou, díky které jsem se toho hodně naučil. Teď už jsem v bodě, ve kterém nevidím důvod, proč bych neměl být úspěšný. Také z toho cítím takové to, tak konečně jste mi to dovolili.
Já absolutně nemám potřebu pochybovat o tom, že sudí tmavé pleti by měl být nějak horší než sudí bílé pleti, no, nebo žluté pleti, nebo kdyby někdo snědl něco špatného, tak zelené pleti, ale tam bych možná jisté pochyby měl nějakou tu salmonelu.
Souhlas, můžeme jenom rychle představit rozhodčí Welshovou, 40-letá sudí, profesionálkou už je od roku 2010, řídí zápasy Women's Super League, Women's Champions League, tento rok také mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu. První žena, která řídila zápas mužské Championship, tedy v druhé nejvyšší anglické soutěži, to bylo už před 2 lety, a která také řídila duel FA Cupu, toho mužského, v roce 2022 při zápase Championship mezi Birminghamem a Sheffieldem Wednesday. Každopádně to bylo minulý měsíc, se stala terčem urážlivých narážek od dvou teenagerů, které aktuálně vyšetřuje policie.
Hmm. Obdivuhodná žena, jenom zmíním to, že třeba Stefanie Frappartová, asi nejlepší ženská rozhodčí světa, už pískala v roce 2019 první zápas francouzské ligy. Minulý rok byla taky první ženou, která pískala na mužském mistrovství světa. Kdybych to měl zas odlehčit, v Česku jsme dál, protože Dagmar Damková pískala nejvyšší soutěž už před 20 lety, ale s přihlédnutím k fyzické náročnosti anglické Premier League je to opravdu obdivuhodný výkon, že sudí Velšová se bude moci vlastně popasovat s těmi mužskými fyziognomickými předpoklady.
Tak pojďme na Anfield. Liverpool, Manchester United nikoli 7-0, ale 0-0. Opravdu, pokud jste ten zápas sledovali, tak možná doteď nevěříte vlastním očím a teď svým uším. 34 střel z pohledu liverpoolských na bránu, respektive takhle, 34 střeleckých pokusů, 8 jich šlo na golmana Onanu, který byl zase za hvězdu a oprávněně, musíme říct, protože působil velmi zodpovědně, připraveně, koncentrovaně a hbitě na čáře. Největší šanci měl, no já nevím, možná ta střela Trenta Alexandra Arnolda. Velmi dobrá technika opět. Mimochodem, Trent Alexander-Arnold opět ukázal, že ve středu zálohy mu to prostě jde. Hmm. Skvělý přehled, výborný delivery, jak říkají v Anglii, přesnost přehrávek, ale prostě gól liverpoolští nedali. Možná paradoxně největší šanci v zápase, a to byla krásná akce od týmu Erika ten Hácha, měl opět Højlund, který ale stále čeká na svůj první gol v Premier League, zklamal v tom souboji 1-1, tedy proti Alissonovi. Prostě Alisson zase čisté konto. Hezký zápas, smolný pro Liverpool, který, musím si říct, nebo musím to říct nahlas, ztratil 2 body.
Oni si to taky mysleli. Vzpomeň na ten komentář Virgila van Dijka, který říkal po zápase, že tam bylo jenom jedno mužstvo, které chtělo zvítězit. Roy Keane mu pak někde v televizi odpovídal na dálku, ať si vzpomene, kolik má titulů Liverpool za posledních 30 let. Tak to bylo asi trochu mimo mísu, ale znáte Roya Keana.
Tak tomu patří.
Ale ty jsi zmínil ty dvě velké akce na obou stranách. Oni se vešli do 2 minut, protože vlastně po střele Alexandra Arnolda vedle to byla taková ta ťukačka Højlund, McTominay Højlund. To krásně. Mi taky přišlo jako největší šance zápasu. Já jsem po tvém vzoru, jak o tom často mluvíš, si poslechl už v sobotu Talksport, kde právě rozebírali tenhle duel a experti upozorňovali na to, že sice United vypadají křehce a že případný inkasovaný gol je může rozhodit, ale že oni v těch sezonách, kdy mají třeba horší výkonnost a Liverpool lepší, tak to ale nic neznamená, že třeba minulý rok se United umístili nad Liverpoolem, přeci byli docela vysoko, Liverpool měl rozkolísanou sezonu a stejně na Anfieldu dostali 7. Takže oni spíš zmiňovali kouzlo Anfieldu, že může zapracovat. Ani za Fergusonovy éry se tam nedařilo. No tak myslím, že včera ten bod byl pro Manchester United opravdovou výhrou.
Jürgen Klopp říkal, viděl jsem náš nejlepší start do zápasu od začátku sezóny, to mě zaujalo. Presovali jsme nejlépe v aktuálním ročníku. Intenzita byla obdivuhodná, počet zakončení proti takovému soupeři je fascinující. Na druhou stranu, při takovém počtu musíme mít mnohem větší počet střel přímo mezi 3 tyče. A já bych se chtěl dostat k tomu, že bych začal už veřejně kritizovat Darwina Núñeze. Přijde mi, že už zbytečně dlouho. Všichni říkají, jakmile mu to tam padne 2x, 3x za sebou, tak prostě to bude shooter typu Fernanda Torrese. Jako zase včera tam měl minimálně 2-3, možná bych dal ještě z hlavy, takové pološance, které by ale top útočník dokázal proměnit. A Núñez prostě ne. Klub mu teď dává šanci, často v základní sestavě, a myslím si, že přestane, že Cody Gakpo třeba teď bude v dalším zápase hrát a pozor, další zápas. Na Anfieldu Liverpool vítá Arsenal. To bude mega šlágr příštího víkendu, příštího kola. Takže já jsem na to opravdu zvědavý. Ale Núñez za mě už by se měl probudit a měl by být teď potrestaný tím, že usadne na lavičku.
Núñez má tu svou pověst už přenesenou, Martine, ale samozřejmě dost daleko za hranice Anglie. Třeba teď, když hrál Ajax se Zvole v Eredivisie, tak tam Berghaus netrefil úplně neuvěřitelnou záležitost, prostě úplně sám před prázdnou kasou netrefil míč, on si ho zpracoval podrážkou, projel mu pod nohou a už někteří fanoušci na Twitteru psali, že už to je tedy syndrom Darwina Núñeze, no.
Gary Neville docela ostře zajel do fanoušků Liverpoolu, říkal pro televizi Sky Sports po zápase, zatím nejhorší atmosféra zápasu Liverpool-Manchester United v historii, kterou jsem zažil. Nejtěžší prostředí, prý, a to pozor, to musíme říct, že Liverpool otevřel, já jsem si to někde napsal, otevřel tu novou tribunu, Anfield Road Stand, něco málo přes 57 tisíc diváků přišlo na Anfield, což je rekord, mám pocit, od roku 1963, Honzo. Ano, už jsem to našel, od roku 1963, to byl tenkrát FA Cup. No, tak jsem z toho trošku zklamaný, jestli to tak bylo, ale asi bylo, já nebylo, věřím, on toho zažil hodně.
Tak já jsem to tady zmiňoval už několikrát, no, že Liverpool, když hraje doma, tak mám z toho zvláštní pocit, že tak velké krásné divadlo, taky se tomu dá říkat, je vlastně takové komorní, no. Ta kulisa, prostě on o tom mluví často, kde jaký expert na Anglii, prostě hodně turistů, no, fotbalových. Hmm. Málo takových těch zarytých fanoušků, jako máte na Crystal Palace, Newcastle a podobně.
No, Ten Hag, jediná výtka směrem k mým hráčům je držení míče. Po třech přihrávkách jsme se zbavovali zbytečně balonu. To jsem od něj nečekal, přiznám se, ale tak on prostě může být po čase pozitivní.
Hmm. No, ten Manchester United way, nebo spíš Ten Hag way, jak oni chtějí hrát ten styl hry, držení míče, přihrávky, prostě to Liverpool neumožnil, byť Liverpool zase je úplně jiný tým, který hraje dynamicky na ty centry, ostré breaky třeba po stranách, tak najednou máte tady takovouhle statistiku, ale stejně 0 gólů na obou stranách.
S mikrofonem do Anglie.
Pojďme na Arsenal, porazil Brighton 2-0, rozhodl druhý poločas góly Jezuse po prodloužení míče na zadní teč po rohovém kopu od Van Hekeho a trefil se i Kai Havertz, souboj proti Verbruggenovi vyhrál. Honzo, Gunners jsou tak první a co je důležité, nebo zajímavé spíš, že David Raya udržel proti Brightonu čisté konto, to se dlouho nikomu nepovedlo.
No, David Raya potřeboval nějaký zase zápis do statistik, kde by se mu třeba něco povedlo a myslím, že ještě ho prodloužil, protože když se podíváte na to, jak se dařilo Brightonu do ofenzivy, tak to nebyla žádná sláva a vlastně na to upozorňují i různé statistické servery, že Brighton ukončil sérii, kdy 32krát za sebou v Premier League dokázal skórovat. Po 33. to nevyšlo a oni během té série měli třeba průměr 2 góly na zápas, XG 2 na střel, no tak na Arsenalu nedali gól, vystřelili pouze 6krát, oproti těm průměrným 17 a XG bylo 0,7. Takže Brighton přišel i o tu obdivuhodnou sérii, nebo já nevím, obdivuhodnou, vlastně pozoruhodnou, spíš lépe řečeno, kdy dokázal skorovat a inkasovat v řadě. Ta série se nakonec zastavila na čísle 20, myslím tím v rámci Premier League.
Hmm. Brighton vypadá, prostě bude hrát tentokrát ne možná o Evropu, ale o ten střed tabulky. Já nevím, já nechci být jako pesimista, pokud fandíte Brighton, tak se vám omlouvám, ale na druhou stranu vemte si, jak působí v Evropě, tam je to velmi dobré. A je to možná znát, líbí se mi ten mladý tým, jako za mě, když se podíváš na kádr Brightonu, tak zase bych vyzdvihl, byť on o tom 2 týdny zpátky Roberto De Zerbi pochyboval, že prostě má top manažera. Jako s tím kádrem hrát takové výsledky a takhle atraktivní fotbal, prostě za mě je Brighton budoucnost, pokud tam bude De Zerbi. Ale víš, že nemáš tam vyloženě jako personu nějakého hráče, ze kterého bych si sedl na zadek na první dobrou. Byť třeba Pascal Gross je fantastický hráč.
Mně ale tam strašně chybí Solly March teď, už delší dobu zraněný. Jeho číslo 7 a levačka tam mě utkvěla na, teda opravdu hodně. A třeba Lampty, Estupiňan, to jsou prostě borci Enciso. Všichni chybí. A vlastně tady to je, jak jsi říkal, já tady zmiňuji jména, která někteří posluchači Radiožurnálu Sport možná ani neznají, ale pro mě už to jsou tak zaběhlá jména v sestavě Brightonu tak důležitá, že teď opravdu jejich absence se projevuje.
S mikrofonem do Anglie.
Manchester City, Crystal Palace 2-2. To je zápas, který si ty sledoval velmi bedlivě a tak mě zajímá tvůj názor, ale tak já možná začnu, že dvě nejslavnější titulová vítězství v Premier League Manchester City jsou spojena, to si vzpomenete, s úchvatnými obraty klíčových posledních zápasů v tom ročníku, jo. Tato sezóna se možná spojí s tím přesným opakem, Honzo. Crystal Palace se stal o víkendu už čtvrtým celkem, který v aktuálním ročníku Premier League dokázal v posledních minutách duelu vyrovnat ten zápas s Manchesterem City. Před Crystal Palace to byla také Chelsea, Liverpool i Tottenham. A to si vzpomínáš určitě. Teď tedy dlouho 2-0, jenže pak Jean-Philippe Mateta z takové akce, která nevypadala nějak extrémně nebezpečně, a pak hlavně Mikel Olise v posledních sekundách z pokutového kopu 2-2 a další ztráta pro Guardiolu. Manchester City je čtvrtý, má 34 bodů, Arsenal je první, 39, ta propast se prohlubuje.
Hmm. Co mě zaujalo vlastně v počtech expertů třeba BBC Radio 5 Live v sobotu, kdy jsem poslouchal jejich povídání po zápasové, oni hodně upozorňují na těch 7 získaných bodů z posledních 6 zápasů. Jediná výhra na Lutnu minulý týden, o té jsme se bavili v pondělí minule, že taky byla trochu nepřesvědčivá, otočka to byla. A když ještě počítali, že jedou teď na mistrovství světa klubu, zítra v Džidě budou hrát semifinále proti Urawa Red, proti Japoncům, v semifinále mistrovství za klubu, tak oni se vrací do Premier League 27. prosince proti Evertonu v Goodison Parku. A v tu dobu budou mít zápasy k dobru, ale v tu dobu ten náskok Liverpoolu, který byl považovaný za ten první celek tabulky, mohl už být 12-bodový. My víme, že bude maximálně 10-bodový, ale stejně už je to psychologicky velká porce. A Manchester City je tým, kterému podle mě teď chybí i někteří borci, a je to psychologický jev. Máte tam Rodriho, budují, neprohrávají, ale nemáte Rodriho, najednou prohráváte. Nemáte Holanda, který teď nebyl dva zápasy za sebou, nedáváte góly. Nemáte De Bruyneho, nemáte Dokua, chybí vám údernost, přímočarost, a to se všechno projevuje, jak třeba na Lutnu, no tak se to projevilo i teď proti Crystal Palace.
Souhlasím, já jsem to možná řekl příliš dramaticky, já třeba City věřím, jo, stále. Myslím si, že jako pokud budou ztrácet 5-6 bodů kolem Vánoc, tak to podle mě pro ně není nic hrozného. Vzhledem k tomu, když si vezmeš třeba Newcastle, jak ty týmy můžou přijít o hráče, ani nevědí jak, během chvilky. Prostě zraní se ti 3-4, v případě Newcastle 10-11 hráčů a ty musíš najednou hrát jinak. Musíš prostě, nebo takhle, nemáš šanci vlastně šetřit své opory. Ještě jeden moment, který trošku také je v zapomnění toho, co se stalo Lokierovi. Ederson, zákrok na Jeana Filipa Matetu, jen žlutá karta. Co si o tom myslíš? To byla 43. minuta.
No, mně přijde neuvěřitelné, že hlavní
sudí... Zkus to popsat možná nejprve.
Jasně, no tak vlastně možná druhý pobyt hráčů Crystal Palace za celý poločas, za celý první poločas na útočné polovině. Mateta si to píchnul, nebo dostal balon dopředu před vápno a byl u toho balonu rychlej než Ederson. Píchnul si ho předně a Ederson ho prostě přepálil. Normálně ho sundal nohama na nohy. Z mého pohledu poslední hráč úplně jasná červená a Paul Tierney, hlavní sudí toho duelu, najednou běží a už vidím žlutou. Tak jsem si říkal, to jistě držel, já nevím, si zapisoval ještě něco z předešlé situace a on běžel, už tu žlutou měl. Absolutně jsem to nepochopil. Na videu se to taky neskoumalo, byť tam zkoumali kde jakou gólovou situaci. No, obrovská chyba.
No takhle, Mike Dean, toho si pamatuješ, že jo, z posledních ročníků premiéry, takový ten plešatý rozhodčí, který se moc nesmál, ale měl svým způsobem respekt u hráčů, tak teď pravidelně vždy po víkendu pro Football Report vysvětluje právě kontroverzní rozhodnutí. A on říkal, že tohle bylo správně z toho důvodu, že si Mateta píchl míč daleko od branky i od své nohy, navíc směrem vlastně od brány, jestli mi rozumíš. To znamená, že i kdyby Mateta vlastně nebyl atakovaný Edersonem, tak by podle Dýna stejně neměl šanci míč hned usměrnit do branky. Z toho důvodu prý je ta žlutá karta správně. Tady máš vysvětlení.
No tak dává to smysl, ta situace tak opravdu vypadala, ale co mi smysl nedává je to, že to je nekonzistentní, protože takových vyloučení po podobných zákrocích už jsem viděl spoustu. Nakonec to ale Crystal Palace zvládli i proti 11, jenom chci připomenout neuvěřitelnou bilanci vlastně Crystal Palace za éry Guardioli. Dokázali na Etihadu bodovat už vlastně po páté, dvakrát tam vyhráli, třikrát remizovali, no a to vlastně nejúspěšnější klub vedle Manchester United. A vem si prostě Palace ještě s tou svojí teď aktuální marotkou. Velmi překvapivý výsledek a možný třeba zvrat z pohledu titulových ambicí City.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Tak, hráč kola. Můžeme možná do toho hráče kola, do té rubriky, zahrnout třeba i zápasy, které jsme ještě nezmínili a že jich je. Tak pokud bych měl zvolit hráče kola v zápase Newcastle Fulham, tak to řeknu chytře, rozhodně by to nebyl Raul Jiménez, který dostal úplně zbytečnou červenou kartu po té, co se nechal trošku vyprovokovat Jamalem Lascellesem. Newcastle to pak měl potom vyloučení snadné a vyhrál tedy o 3 góly, ale jako nemůžeme zvolit hráče kola bohužel ani Fabiana Schéra nebo Joe Lintna, protože ti se zranili, Honzo, Edimu Howovi. Je to neuvěřitelné. Zase 11 lidí na marotce plus Sandro Tonali v trestu. Jo? Eddie Howe už říkal na té pozápasové tiskové konferenci, už vlastně nevím, co vám k tomu mám říct. A já ho chápu. To je kletba, kamaráde. To je kletba. Prokletí.
Je to nějaké prokletí.
Ne, to je prokletí.
No, někdo by řekl boží mlýny melou, tak když vás vlastní vlastně majitele ze Saudské Arábie, tak dál pokračovat nebudu. Každopádně hráče kola můžu, já bych zmínil třeba výborný Luis Miley, mladíček, skóroval poprvé.
Doufal jsem, že tam dojdeš. Jo, jo, v 17 letech nejmladší střelec Newcastle v Premier League. Druhým je mimochodem James Milner, který se tam trefil asi před 22 lety.
No vlastně skvělý Bruno Guimarães, který připravil gól jak Mileymu, tak byl dost důležitý taky před tím gólem na 3-0. Šajtlička na Burna. Pěkná situace, no, takže tenhle Brazilec taky pro mě dost důležitý.
Burnley Everton 0-2, což je také hezký příběh. Šundajš se vrátil tam, kde vlastně v uvozovkách fotbalově vyrostl, nebo kde si udělal jméno. Také zajímavé je, že u obou gólů byli ex-Burnleyovští hráči. Hmm. Možná takhle. Dwight McNeil, mám pocit, centroval na hlavičku Onany. A Michael Keane, tak to je bývalý obránce Burnley, ten dal gól na 2-0. A jako Everton, kdyby neměl, nebo kdyby měl těch svých 10 bodů, o které přišel vinou těch finančních problémů, tak víš, kde by byl? No v top 10, nad Chelsea.
To se těším, až budeme, až odečtou si ty nějakých těch 185 tisíc bodů za ty různé přešlapy. Nadsázka, připomínám posluchačům.
Rozumím.
Dělám občas humory. Aha. Tak si budu říkat, kde by byli Manchester City, kdyby teď nebyli v té páté lize. Ale jo, Everton se zvedl pod Dajšem a je to neskutečné, jenom mě prostě furt líto Burnley doma, to byla 8. prohra z 9 zápasů. No, to už je nešťastné.
To je. Chelsea, Sheffield United 2-0, podle očekávání to Blues zvládli, tam můžeme dát do možná toho týmu víkendu Cole Palmera, jeden gól, jedna asistence, zase byl hodně vidět, je to hráč, který je pravidelně v posledních kolech nejaktivnější, co se týče střel, třeba z pohledu Blues, a výbornou zprávou pro fanoušky tohoto klubu ze Stamford Bridge je to, je ta, že Christopher Nkunku už byl konečně na lavičce, Honzo, takže brzy bychom ho měli vidět debutovat v anglické Premier League.
Na toho se tedy osobně velmi těším, v Lipsku podával skvělé výkony, Chelsea třeba pomůže. No, ještě jsme nezmiňovali Aston Villa, ta otočila zápas na Brentfordu, důležitý match pro ně, oni jsou obod za Arsenalem.
To je neuvěřitelné.
Pozor na ně.
Oskore za Liverpoolem, obod za Arsenalem. Unai Emery a jeho tým šlape a teď ukázal, jak říkají v Anglii, charakter. Trefil se Oli Watkins do sítě bývalého klubu.
Ještě hráč kola, Martine, možná zmínka Dejan Kulusevsky, v pátek skvělý výkon a podpořil výhru Tottenhamu 2-0 na City Ground.
A já to ukončím českou stopou. Coufal Souček, pochopitelně v sestavě Davida Moise. West Ham si poradil s Wolverhamptonem, vyhrál 3-0. Lukas Paketa, 3 asistence, Mohamed Kudus, 2 góly. Jako to je hráč, který se mi nesmírně líbí. Čím dál tím víc, musím říct. V této sezóně anglické Premier League už má 5 gólů a 1 asistenci. Poslouchejte nás i přes vánoční svátky, se na vás budeme těšit, stejně tak, jako se těšíme na zápasy. Měj se hezky, otče.
Krásný den.
Gratuluju.
Díky.
Synovi.